ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬዲዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ወትሩ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ብ13830 ኪሎሄርትስ ወይ ብ21.69 ሜትር ባንድ ብ15565 ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ካብ ጽባሕ ሰንበት ጀሚሩ በዚ ማዕበላት እዚ ከም ዝመሓላለፍን ክነመልክት ከምኡ ውን ብሳተላይት ኣፍሪካ ኤስኢኤስ 5 ዲግሪ ኢስት ቫቲካን ሜድያ ሬድዮ ፊድ ብዝብል ሳተላይት ሞዱሌሽን ናቱ ዲቪቢኤስ ኤምፒኢጂ 2 ብ12015 ቪ ፍሬኩንሲ ሲምቦል ሬት 29950 ኮይኑ ኤፍኢሲ 3/4 መጀመርያ ብቐጥታ ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ስዒቡ እንደገና ካብ ሰዓት 10 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 11 ለይቲ ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 1 ፈረቓን ንኮ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 7 ፈረቓን ቀትሪ ካብ ሰዓት 11 ፈረቓን ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ከምኡን ናይ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 5 ብዛ ሳተላይት እዚያ ደጋግምኩም ክሰምዖ ከም ትኽእሉን ክንሕብር ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሰላምታና ይብፅሓኩም። ሎሚ ዕለት 20 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ትዊተር ኣብ እተሰመየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣት ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ንኢየሱስ ኣብ ድኻታትን ከምውዳቕ ኣብ ዝጥንጠኑ ስደተናታትን ንራኸቦ ገዛእ ርእስና ጎረቤትና ንኸይነ እንግድ ንዝድርኽ ፍርሒ ኣሕሊፍና ኣይንሃ ብዝብል መዓልቶም መልእኽቲ ከም ዝፈነዉ ንሕብር። ኣብ ናይ ሎሚ ፈነወና ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ቅዱስ ኣቦናን ሎሚ ዕለት 20 ሰነ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ስደተይና ምኽንያት ቃል ቅዱስ ኣቦና መደብ ዓለም ለኻዊ ሃዋርያዊ መገሻ ቅዱስ ኣቦና ናብ ጀነቭ ዝምልከቱ ዜናታት ከነቐርብ ምዃንና ንሕብር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ንዕድም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ መጽሓፍ እቲ ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ሰብን ቃል ኪዳን ዘጽንዕ 10 ቃላት ብወግዒ ከም ዘዘኻኽር ዝገልጽ ምኽንያት ቅዱስ ኣቦና ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 20 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ማእከል ኣርእስቲ ገይሮም የብርሁ። እግዚኣብሔር ምሳና ዘተ የርህው መላኺ ዘይኮነስ ቃሉ እቲ ናጻ ዘውፅኣና ቃል ፍቕሪ እዩ። ቅዱስ ኣቦና ኣብ 10 ቃላት ኣማዕኪሎም ካብ ዝሓለፈ ረቡዕ ዕለት 13 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ዘበገስዎ ትምህርቲ ቀጺሎም ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 20 ሰነ ናይ ረቡዕ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ 10 ቃላት እቲ ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ህዝቡን ዘሎ ርክብ ምዃኑ ሓቢሮም ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ትእዛዝ ዝብል ቃል ቃል ቢሉ እዩ ዘንብሮ። ዋላ እኳ ኣገባብ ሕጊ ዘለዎ ይኹን ቃል ቢሉ እዩ ዘቕርቦ፣ እቲ ፍልልይ ኣብ ሕግን ቃልን ከዓ ንሱ እዩ። ብመሰረቱ ሓደ ትእዛዝ ዘተ ዘይሓትት መልእኽቲ እዩ። ቃል ግና ዘተ ከም ቅድመ ኩነት የንብር፣ ፍቕሪ ብቓል እዩ ዝዕንገል። ትእዛዝ ምቕራብን ቃል ምዝራብን ዝተፈላለየ እዩ። ትእዛዝ ንስኻ ትብሎ እንተሎካ ዘይብል ክኸውን እንከሎ፣ ቃል ግና ምሳኻ ክዛረብ ቃልካ ዝጽበይ ተዛታይ እዩ። ናይ ሓደ መላኺ እግዚኣብሔር ኣምሳል እቲ ካብ ኣና ስርዓት ሒዙ ዲያብሎስ ሰብ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ክህልዎ ዝደልዮ ኣመለኻኽታ ክኸውን እንከሎ፣ እዚ ዓይነት መላኽ እግዚኣብሔራውነት ኣተሓሳስባ እዩ ኣብ ሰብ ውሽጢ ሳጥናኤል ከነብር ዝደሊ ሰብ ንፍቕሪ ከም ትእዛዝ ክርድኦ ድላይ ሳጥናኤል ነበረ። እታ ቀዳመይቲ እግዚኣብሔር ንሰብ ዝሃቦ ሕጋግ እግዚኣብሔር ብሓይሊ ብፀቕጢ ዝቐርብ ከልካልን ኣስገዳድን ወይ ከዓ ዝከናኸን ኣቦ ንደቁ ዝኣልይን ዝከላኸልን ምዃኑ ዝመላኽት እዩ ዝብል ሕቶ ተዓቢብ ድሆ ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ገሊፆም ካብቲ እቲ ተመኒህዋን ካብ ዝብላ ብዙሕ ሓሶት እቲ ዝኸፈአን ዝገደደን ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ከዓ ንእግዚኣብሔር ከም ሓደ ክፉእ ምቀይና መላኽ መለኮት ገይሩ ብምቕራብ ምቀይናን መላኽን እዩ ዝብል ኣገላልፃ ገይሩ እዩ ዘቕርቦ። እግዚኣብሔር ግና ከምዚ ዘይምዃኑ ሓቅታት የረጋግጾ። ነቶም ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ቅዱስ ኣቦና ንኽልገሱ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ንዝተረኽቡ ብሸሓት ንዝቝፀሩ ምእመናን ቅዱስነቶም እቶም ምእመናን ብዛዕባ እግዚኣብሔር መንነት ዘለዎም ርእቶን ሓሳብን ግንዛብን እንታይ ምዃኑ ይሓቱ። ኣቦ ድዩ ወይ መላእኺ ዝብል ሕቶ ኣቕሪቦም እግዚኣብሔር ኣቦ እዩ። እግዚኣብሔር ኣቦ ምዃኑ ጠሪሽኩም ኣይትረስዑ። ዋላ እኳ ኣብ ፅንኩር ኩነት እውን ንሃሉ ዘፍቅር ኣቦ ከም ዘለኩም ኣይትረስዑ። ከም ውላድ ወይ ከም ግዙኣት ጌርና ኢና ገዛእ ርእስና ንሓስብ ዝብል ሕቶ እውን ደጊሞም ምስ ኣቕረቡ መንፈስ ቅዱስ ናይ እግዚኣብሔር ምዃን መንፈስ እዩ፣ ናይ ኢየሱስ መንፈስ እዩ፣ መንፈስ ግልያነት ንሕጊ ከም ምልኮ እዩ ዝቕበል። ክልተ ተጻረርቲ ውፅኢት ድማ ይወልድ ወይ ግቡእነት ዝብል ህይወት ጥራሕ ወይ ከዓ ነቲ ሕጊ ዝጥሕስ ናይ ጎነፅ ግብረ መልሲ። ክርስትና ካብ ሕጊ ናብቲ ህይወት ዝህብ መንፈስ ምስግጋር ማለት እዩ። ኢየሱስ ቃል ኣብ እምበር ፍርዲ ኣብ ኣይኮነን። ኢየሱስ ብሕጊ ዘይኮነ ብቓሉ ንኸድሕን እዩ ዝመጸ። ንገዛእ ርእሶም ወይ ከም ውላድ ወይ ከዓ ከም ጊልያ ዝሓስቡ ክርስትያን ኣለዉ። ብዙሓት ነዚ ነቲ ክርስትያን እየ ዝብል ርእዮም ዘስተውዕልዎ ሓቂ እዩ። ዓሰርቱ ቃላት ናብ ነፃነት ዝወስድ መገዲ እዩ። ዓለም ሕጋዊ ባህሪ ወይ ሕጋውነት ዘይኮነ ሓልዮትን ክንክንን እዩ ዘድልዮ። ዓለም ብምሉእ ልቦም ውላድ ምዃኖም ዝኣምኑን ዝምስክሩን ክርስትያን የድልይዎ። እዚ ሓደራኹም ከይትርስዑ፣ ብምሉእ ልቡ ውላድ ምዃኑ ዝስምዖ ክርስትያን ምዃን። ቅዱስ ኣቦና ናይ ዕለተ ረቡዕ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ንኽልግሱ ናብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ቅድሚ ምኻዶም ኣብ ጳውሎስ ሻርሻይ ተኣኪቦም ንዝነበሩ ብወለዳቶም ድዩ ብዝተፈላለዩ ማሕበረ ግብረ ሰናይ ክንክን ጥዕና ምስ ዝተሰነዩ ህሙማን ተራኺቦም ክትበጽሑኒ ስለ ዝመጻእኩም ኣመስግነኩም ቢሎም ንዅሎም ጸሎቶም ኣረጋጊጾም ጸሎትኩም እውን የድልየኒ እዩ ምስ በሉ ኣብዚ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ኮንኩም ብዓብዪ ናይ ምስማዕ ርእየት መጋበርያ ኣቢልኩም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ዘቕርቦዎ ትምህርተ ክርስቶስ ዝከታተሉ እውን ምዃኖም ኣዘኻኺሮም ብሓባር ሓደ ማሕበረሰብ ነቕውም ቢሎም ምስ ኩሎም ሓቢሮም ጸሎት ከም ዘዕረጉ ልእኽቲ ጋዜጠና ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን ኣድርያና ማሶቲ ሓቢረን።
እስመ በእንቲኣከ يقاتلونَ كل أميراً وكن كم أبقى زي طب
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ዝሰምዖ ፅናሕኩም ናይ ወትሪ ተሓባባሪና ኣቶ ኣፍወርቂ ሃብተ ማርያም ኮይኑ መዝሙረ ዳዊት ስምቤንቲኣ ከይቀትሉ ንኩሉ ኣሚረ ወኮነ ከም ኣባጋ ዘይጠብሁ ንቃ ግዚኦ ለምንተ ትነው ወጎይታ ምንታኻ ወትሪ ይቐትሉና ኣለዉ ከም ኣባጊዕ ማሕረዲ ኮይንና ተንስእ ንምንታይ ክትድቅስ እንክብል ቅዱስ ዳዊት ንሰማዕታት ትማልን ሎምን ፅባሕን ዝዝክሮ እዩ። ኣብ ሃገር ኤርትራ ሎሚ ዕለተ ሰማዕታት ተዘኪሩ ከም ዝወዓለን ክምልከት ነቲ ንልዕሊ 18 ዓመት ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ገይሩ ፍረ ሰማዕታቱ ዝኾነ ሰላም ከየስተማቕር ተሓሪቡ ዝነበረ ኣህዛብ እግዚኣብሄር ፈቒድዎ ናብ ሰላም ገጹ ንክመርሕ ርእሰ ብሄር ኤርትራ ነቲ ኣቐዲሙ ብርእሰ ብሄር ኢትዮጵያ ዝቐረበ ናይ ሰላም ፃውዒት ተቐቢሎም ንዚ ክውን ንምግባር ከዓ ተወከልቲ ናብ ኢትዮጵያ ክልኡኹ ምዃኖም ብምግላጽ ነቲ ንመላእ ዓለም ጥንሲ ገመል ኮይኑ ከሻቕል ዝጸንሐ ሕማም ሕርሲ ቀዳማይ ምልክት ብምሃቡ ንሰማዕታት ዘቕስን ንናይ ክልጢ ህዝብታት ተስፋ ዝህብ ንመላእ ቅርን ኣፍሪቃን ዓለምን ከዓ ዘረጋግእ ብስራት ተቓሊሑ ሕጂ እውን ኣይ ብሓይልናን ብጸጋ እግዚኣብሄር ስለ ዝኾነ ምስጋና ንእግዚኣብሄር ብምቕራብ መንፈስ ትሕትና ተላቢስና መፈፀምቱ ክርእየና ኣብ ጾምን ጸሎትን ንጸመጥ። ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ጾም ሃዋርያት ጌና ስለ ዘሎ ሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን በዛ ሓሳብ እዚ እንተንጸውምን እንተንጽልን ጽቡቕ እዩ ንብል። ካብዚ ብቕጻል ናይ ወትሪ ተሓባባሪና ዝኾኑ ካህን ሰበኻ መንበረ ሊቀ ጵጵስና ኣስመራ ጥቀ ክቡር ኣባ ዮናስ ዮሃንስ ብዛዕባ ዝኽሪ ዕለተ ሰማዕታት ዝለኣኹልና ነቕርበልኩም።
ሃገርን ህዝብን ኣብ ረዚን ዝኽርን ኣብ ትስፉ ጉዕዞ መጻእ ሰላምን 20 ሰነ ዕለተ ጀጋኑ ሰማዕታት ኤርትራ ከም ሃገርን ህዝብን ዕለተ ሰማዕታት ኤርትራ ኢልና ክንዝክር ከሎና ነቲ ብደሞምን መስዋእቶምን ዝተረኸበ ዘውዲ ናጽነት እናዘከርና ነፍሳት ኩሎም ሰማዕታትና ዕረፍቲ ነፍሲ ንክህቦም ንእግዚኣብሄር ኣምላኽና ብምምሕፃን ናይ ጸሎትን ምህለላን ዝኽሪ ሽምዓ መብራህን ኣስተንትኖን ዕለት እዩ። ሰማዕታት ኤርትራ ምንቲ ፍቕርን ሃገርን ህዝብን ሂወቶም ዘሕልፉ ስለ ዝኾኑ ዘለኣለማዊ ዕረፍቲ ክህቦም ነቶም ኣካሎም ዝኸፈሉ ከዓ መፅንናዕ ክዕድሎም ንእግዚኣብሄር ምልማን ግቡእ እዩ። ምክንያቱ በቲ ዝተዘርበ ዕጽምቶምን በቲ ዝፈሰሰ ደሞም ሃገር ጠሊሉ ፍረናጽነት ተረኺቡ ስለ ዝኾነ ሓቂ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፉ ኣስታት 3 ርብዒ ዘበን ናጽነት ንምርካብን ንምኽባርን ብዙሕ ዕንወትን ሞትን ስንክልናን ስደትን ዝኽትምናን ምክልባትን ገጢምዎ እዩ። ተኾነ ሳላ ጽንዓቱን መኸተኡን ኣንጻር ዝተፈላለዩ ሓይልታት ገጢሙ ዶ ምባል ተዓዊቱ ውሕስተ ሃገርን ላኣላዊነታ ዝተሓለወ መሬትን ወኒኑ ይርከብ። ኣብ ኤርትራ ሰማእታት ዝበሃሉ እምበኣር ክስ ብሓባር ኮነ ብውልቂ ምንቲ ሓቅን ፍትሕን ምንቲ ህዝብን ሃገርን ክብሪ ልዕልና ሕግን ሂወቶም በጃ ዝወፈዩ መስተንክራዊ ቅያ መስዋእቲ ዝፈፀሙ እዮም። ቅዱሳት ፅሑፋትና ከም ዝብልዎ ሰብ ኣብ ክንዲ ብፃዩ ንሂወቱ በጃ ኣሕሊፉ ዝህብ ካብዚ ዝዓቢ ፍቕሪ የልቦን። ሰማእታትና ነዚ ክብሪ እዚ ተላቢሶም ኤርትራ ከም ዓለማ ባንዴራኣ ክሰቅል ከም ሽምዓ መኺኾም ብርሃን ናጽነት ኣልቢሶሙና እዮም። ኣብ ስጋዊ ሂወት ኮነ መንፈሳዊ ሂወት ቀይሕ ደም ከይፈሰሰ ጻዕዳ ዓፅሚ ከይተኸስከሰ ብዘይ መስዋእትን ናጽነትን ክብረትን ኣይርከብን እዩ። ሃገርካ ክውረር፣ ህዝብኻ ክሕስር፣ ካብ ካርታ ዓለም ከውፃእካ ዝመፀ ጸላኢ ምክልኻልን ክሳብ ሞት ዝበፅሕ መከራ ምቕባልን ሓላል እዩ። ኣብ መፅሓፍ መቃባብያን ተጻሒፉ ከም ዘሎ እቶም ህዝቢ እግዚኣብሄር ነቲ ንቤተ መቅደሶም ዘፍርስ ንሃገሮም ዘብርስ ነፍሶምን ጥሪቶምን ዘበሳብስ ጸላኢ ተላዒሉ ኣብ ወሰን ምድሮም ናይ ባዕዲ ሰራዊት ከም ዝሰፍር ምስ ረኣዩ ብክብሪ ንምንባር ወይ ብክብሪ ንምማት ወሰኑ። ምንቲ ቤተ መቅደስ ኣምላኽን ምንቲ ሃገሮምን ክዋግኡ ተገደዱ። ብሓንሳብ ተኣኪቦም ካብኡ ጎይታ ኣህዛብ ክድምስስና መጽኦም ኣለው ነቲ ኣሚሞሞ ዘለው ንስኻ ትፈልጦ ኢኻ እናበሉ ናብ እግዚኣብሄር ምስ ጸለዩ ቀጺሎም ቤተ መቅደስና እናፈረሰ ህዝብና እናተደምሰሰ ፈዚስካ ካብ ምርኣይ ኣብ ውግእ ምማት ይሓይሽ ኢሎም መለኸት ነፊሖም ተዋግኡ። ኣብቲ ውግእ ካብ ክልቲኡ ህዝብታት ብዙሓት ተወጊኦም ወደቑ። ተዓወት ግና ናይ ህዝቢ እግዚኣብሄር ኮነ ነዚ ድሕሪ መሪር ቃልስን ብዙሕ መስዋእትን ዝተረኽበ ዓወት ድማ ዝዓኖ ቤተ መቅደሶም ሃኒፆም ቀዲሶምን ተምሳል ዋልታ ምክልኻል ኣኽሊል ዓወትን ብምግባር ዓመት ዓመት እናዘከሩ የውዕልዎ ነበሩ። ቀዳማይ መፅሓፍ መቃባብያን ምምልካት ይከኣል እዩ። ንንሕና እውን ሎሚ ብጸሎትን ምስጋናን ተሰኒና እግዚኣብሄር ንህዝብና ብሓቂ ዝገበሮ ዓበይቲ ነገራት ርኢና ንህዝቢ ያጸናንዑ ንህዝቢ ኢየሩሳሌም ኣተባብዕዎም ጸባኦም ከም ዝተወድአ ኣበሶኦም ከም ዝተሓድገ ንገርዎም ዝበሎ ቃል ብምዝካር ንስድራ ስውኣት ብምፅናዕን ብምብፃሕን ከምኡ ውን ምንቲ ነባሪ ሰላምን ቅሳነትን ሃገርና ንጽልየሉ መዓልቲ ይኹን። ከምኡውን ህዝቢ ናጽነቱ ኣኽቢሩን ዓቂቡን ሕድሪ ሰማእታቱ ኣተግቢሩ መብፅዕኦም ኣብ ግቡእ ንምብፃሕ ከይተሓልለ ሓድነቱን ስምረቱን ጥምረቱን ክዕቅብ እዋኑ ዝጠልቦ ሕልናዊ ተግባር እዩ። ብኣርከ ዝፈጠረ ዓለማት እግዚኣብሄር ኣምላኽና ነቶም ስለ ሃገሮምን ህዝቦምን መሬቶምን ሂወቶምን ዘሕልፉ ዘለኣለማዊ ዕረፍቲ ነቶም ኣከሎም ዝሰንከሉ መንፈሳዊ ሓይሊ ንቤተሰብ ስዋኣት ከዓ ምፅናዕ ይሃበልና ንብል። ዘለኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ሰማእታት ኤርትራ እግዚኣብሄር ንሃገርና ይባረኽ።
ናዊናንንትና እግዚኣብሔር ይመስገን عزفينها سفينها لبركين ورسينها الفيور رأينا أمنتنا مخانت الله تبدك تبدك نحن وينا منتنا أجزي عبير المسلمة عزينا سسينا لبركين ورسينا الزيور رأينا أمنتنا مدفئنا بندري أبوي ما ياتتنسلو موي غزاب لعلينا فتيم غاب لعلم دبي ميرو مدفئنا بيتيني من جاتوب أصنعنا مزي وفينا ما إسرائيل قدوس يبرغي أملغنا تيني من جاتو أصنعهم زي وفينا ما إسرائيل كدوس يبارخ أملخنا تيني من جاتو أصنعهم زي وفينا ما إسرائيل كدوس يبارخ أملخنا بفنك را تبتك تبتك نحن وينا من يتنا نجز عبير المسكين عزينا سفينا لدركين ملعنا الزيور رأينا أمنتنا
زي راديو فاتيكان أقل قلوت كفل زينا مدب قوانقا تقرينا إيو بمليونات سقطور زيغاتات كاب عمتسن وقن قزا عرسوم نمدحان بزا عباز سدر زيغاتات هزب عالمن منقستاتن أقالبوخ قبرون من نقاح بزب العلامة بودب حبرات منقستات عالم وساني مسارت أبمل عالم ألت إسرع سنة معالت سدتينا كوينو خبعال كمن زي جمر زيزكر كوينو مس إزب متحاحاز كدوسا بونار سريكان باباسات فرانشيسكو بزا عباز سدتينا تاتن تمزابلتن أبزتفل علي أوان زبلون زم حالال فون من أختي ملس بال لا نذكر قدوس ابونا نقدوس بيتروس يتخطال كوينوم كبز تحاريو لعلت اتحيزوم بزعبا سدتيناتاتن تمزابلتن ابزملكت قداين ازوم زيكاتات ازي اتم زنبرو صقم كله بمحساب ابزم حلالفو ستناو تمهرتي تسفا اماني حونت نزبلوك على تنركب بوغن عمصن حسمن مقنيات نايز سدادون زمزابلون لعلي 66 مليون زغمتو زيغاتات كبير صقمن مكران غير السعمتان بوصاني حبرات منغستات عالم سنه اسرع عالم حقوف معارضه سدتينا يذكر قدوس ابونار سليكانا باباسات فرانشيسكو بمقنيات كلتشعن 18 عمت مهرت معلت سدتينا علت اسرع السنه ابزم حلالفو ناي تويتر مال اختم ناي يسوس عبد خاتاتن كمودع ابزتن تنو سدتينا تاتن نراخبو قربتنا نقينا انقد نزدرق فرحي قزا ارئسنا اينا مارخ يبلو أتكرو قدوس أبونا أب إنغدا زبالة خوينو نايتم تسددو أب حقرم زترفو أباي تسدرا أب تفلاليقا منبار نخيي قدادو توهاهيدم زمبرم عدلك فتقر اللوم يزخاخرو كما أون أب ناي سبعو مسادن كبر نزق أماقن كنتا غير اللوم كم سبعو فتور كزا رئسوم زخوونولو مسزا أتولو حقرن هزبن تلاليوم قزا رأسهم اون علاليوم توهاهيدوم كنبروم زاق العدل اون كفتقر اللومن بزما قد زغا اقزي عابيهرن نفس وكف سيقاز عدلوز اقازن صبارق هبرا حبرا تسب نفتقر انكبلو يمعدو قدوس النتم تخطال قدوس بيتروس كوينام كاب زحرريو ابزحلفو حموشت عمتات ناي سدتيناتاتن تمزابلتن سقاين مكران بقرابا زكتاتلون نتسقاين مكران ناتم غيروم قريبوم زتن كفون ايام ኣብ ላምፔዱዛ ቀዳማይ ሃዋርያዊ መገሻኦም ኣካይዶም እቶም ናብ ተስፋ ዘእትዎም መዓፁ ዝኩሕኩሑ ታሪኾም ካብ እቶም ስደተኛታት ብቐረባ ኣስተውዒሎም እዮም። ንብዙሓት ተስፋ ዝቆረፁ ቀሪቦም ካብ ቀቢፀ ተስፋነት ዘውፅኦም ዕድል እውን ክፍጠረሎም ንመላእ ዓለም ፃውዒቲ የቕርቡ። ዕለት 22 ሰነ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዝለገሶ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ስደተናታትን ተመዛበልትን ዝተነፀሉ ኣሕዋትና እያቶም። ክርስቲያን ነዞም ኣሕዋትና እዚኣቶም ዘእንግድ ቦታ ዘለዎ ይኹን ከም ዝበሉ ለእኽቲ ጋዜጠና ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ቫቲካን ሬድዮ በነዴታ ካፔሊ የዘኻኽራ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና እዩ። ዕለት 21 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ጀነቭ ኣብቲ መበል 70 ዓመት ቅድሚ ናይ ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ሓድነት ቤት ምኽሪ ኣብ ዝበዓለሉ ናይ ምዕፀው ስነ ስርዓት ክሳተፉ ከም ዝኾኑን ኣብዚ ዘካይዶ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ድሕሪ ዝፍፀም ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ሓባር ጸሎት ምስታፍ ናብቲ ኣብ ጀነቭ ዝርከብ ዓለም ሓቆፍ ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ሓባር ዘተ ተቋም ቦዘ ምብፃሕ ከካይዱን ድሕሪ ናይ ምሳሕ መኣዲ እውን ኣብቲ ተቋም ካብ ዝመሃሩ ምስ ልዕሊ 30 ዝኾኑ ተምሃሮ ክራኸቡ እዮም። እቲ ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ሓባር ተቋም ስነ ዘተ ቦዘ ናይ ዓለም ሓቆፍ ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ስነ ርክብ ስነ ዘተን ህንፀትን ዝወሃበሉ ኣብቲ ኣብ 18 ክፍለ ዘመን ዝተሃንፀ ግንቢ ዝርከብ ኮይኑ ናይቲ ተቋም ዋና ኣመሓዳሪ ንፈለማ ግዜ ዝተሓርዩ ካቶሊካዊ ካህን ኣባ ላውረንት ኢዋማዲ ምስ ቫቲካን ሬድዮ ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ዕለት 19 ሰነ 2018 ዓ ም ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት እቲ ተቋም ንእሽተይ ቅድስቲ መሬት ዝብል መፀውዒ ከም እተወሃቦ ኣብ 1946 ዓ ም ዝተመስረተን ካብ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስቲያን ባህልን ዝተዋፅኡ ተማሃሮን ምሁራንን ዘእንግድ ተቋም እዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ካብ መላ ሃገራት ዓለም ዳርጋ ክባሃል ይከኣል ዝተዋፅኡ ተማሃሮ የእንግድ። ተመራመርቲ እውን ዝለዓለ ናይ ምርምር መፅናዕቶም ንኸካይዱ ዝእንገድሉን ዛዕባ ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ሓባር ስነ ዘተ ቴኦሎጊያን ስነ ተልእኾን ማሕበራዊ ስነ ምግባርን ኣብ ዝብሉ ናይ ትምህርቲ ዓይነት ዝህነፅሉ ምዃኑ እውን ሓቢሮም። ናይ መንበረ ጥበብ መምሃራን እውን ካብ ዝተፈላለየ ሃገራትን ካብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ዝተዋፅኡ እያቶም ምስእቲ ናይ ስነ ምርምር ህንፀት ተተሓሒዙ እውን ተምሃሮን መምሃራንን ማሕበራዊ ሂወት ዝነብሩሉን መንፈሳዊ ተመክሮ ዝለዋወጥሉን ብተወሳኺ እውን ቴኦሎጊያዊ ስነ ምህዳር መሰረት ተቐባልነት ዘለዎ መደብ ልምዓት ንምስፋሕ ዝድግፍ ህንፀት ዝረኽብሉን እቲ ተቋም ዝህቦ ናይ ትምህርቲ ማዕረግ እውን ኣብ መላእ ጀነቭ ተቐባልነት ዘለዎ ብዙሓት መናብርቲ ጥበብ ዓለም እውን ቅቡል ዝብልኦ እዩ እቲ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ሓባር ርክብ ካብ ነዊሕ እዋን ዝተበገሰ እውን እንተኾነ ቅዱስ ኣቦናር ስሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብሓባር ምጓዓዝን ምርኻብን ኣብ ዝብሉ ክልተ ቓላት ኣሞርኪዞም በቲ ንሶም ምስ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ላዕለዎት መንፈሳዊ መራሕቲ ብዘካይድዎ ርክባት ኣቢሎም ንቕድሚት ክስጉም ከም ዝገበሩን ርክብን ዘተን ኣዝዩ ክምዕብል ይገብሩ ኣለዉ እቲ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ቤት ምኽሪ 350 ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ኣብላፂ ኣባላት ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ኣፍሪቃውያንን እስያውያንን ዝውክላ ኣብያተ ክርስቲያን እያተን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ምሉእ ኣባል እውን እንተዘይኮነት ብመሰል ተዓዛቢት ኣካል ትዋሳኣሉ ቤት ምኽሪ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም እቲ ተቋም ቦሰ ናይ ቅዱስ ኣቦና ምብፃሕ ብዓብዪ ሃንቀውታ ይፅበይ ኣሎ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣብዚ ዛዚሞም
እግዚኣብሔር ከማደሩ ብቕናዓፀላኢሉ እዩ ምስፍርቋር ዘበለ መወዳእታ ክገብረሉ ብርጋና ወፂሉ ክብሪ እግዚኣብሔር ወፂዩልና እዩ ተንሲና ክንበሪ እጅስ ግዜናዩ ከከም ዝነበርናዮ ንናት ኣኻኺና ኣስሚንፋት ሙለጊቡ ኮይኑ ኣብጭፍራ ይድናይ እግዚኣብሔር እወና ማኸላ ድንቅንታ ምራት ምንቲ ገብርላ ይድናይ እግዚኣብሔር እወና ማኸላ ድንቅንታ ምራት ምንቲ ገብርላ
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንሎሚ ዝደላናዮ መደብ ኣብዚ ይፍፀም ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነውና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ